Sākot ar skaisto. Visiem tiem, kas nedrūzmējās jūras tūmā, kur vēbi aizpūtuši ūdeni atsadzot skaistus skatus nedēļas sākumā vai arī, kuri pagadījās tieši jūras tūmā nedēļas vidū, kamēr pārējā Latvijā uzsnīk pirmais sniegs, garām palaisto skaistumu iespējams gūt raugoties sociālajos tīklos ievietotajās bildēs. To tur netrūkst. Labākas, sliktākas kvalitātes atliek tik pameklēt ar vārdiem sniegs, jūra, kolka vai kādu citu pie jūras vietas vārdu. Pārāk uzsnigušajā sniegā, protams, nav grūti latviskajiem garam atbilstoši sameklēt negatīvo. Grūtāk ir ar jūru. Tomēr joku konts Aleksandrs neživīs to spēju. Pat jūra bēg prom no valsts, viņš žēlojas. Netik skaisti skati kā pie jūras. Šondēļ redzam dzīvnieku aizstāvi sarūpētos video no Baltikovo vistu fermām. Sašutuši par putnu turēšanas apstākļiem, netrūks tādi, kuri sociālajos tīklos sauc pēc Baltikovo olu boikota. Ainārs Br saka, jāsako līdz, ko ēd, ja kāds tāds tiks konstatēts vēlreiz mocīto vistu olas, viņš vairs nepirkšot, alternatīva esot pietiekami. Normis savukārt aicina saglabāt vēsu prātu un nepirkt Baltikovo būtu jēga tad, ja kāds pierādītu, ka citiem, citām vistām ir labāk, ne jau visiem ir draugi laukos, kuri audzē vistas. Ivars Motivants arī aicina nepārsteigties ironiski sakot tā, tagad visi ignorēsim Baltikovo olas, jo viņi nežēlīgi. Pirksim leišu olas, jo tur vistas laimīgi ganās pļāvās un mežos. Kā tad? Mums pēdējā laikā daudz, kas ir jāglābi. Daudziem vēl svaigā atmiņā pirms nedēļas glābtais uzņēmums Dzintars, tādēļ Edgars Eglītis aicina katram Latvijas iedzīvotājiem uzlikt par pienākumu, adoptēt vismaz vienu vistu no Baltikovo, kopt un aprūpēt to. Vēlams ar Dzintars kosmētiku. Grūtībās nonākus arī Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca, un ņemot vērā Baltikovo un Dzintara nedienas, Twitter lietotājs Mix lūdz atbalstīt arī to. Lūdzu, vediet labot visi savas lokomotīvas tieši tur. Redzamāks pēdējā laikā ir palicis arī knab darbs, vismaz skaļāki paziņojumi no viņiem, un tā, viens no pēdējiem par tautā iemīļoto Barona ielas remontu. Tur uzsākts krimināla process. Ir divas versijas, kā attīstīsies tālākie notikumi, vīpsnā Twitter lietotāji paužot skepsi par kvalitatīvu knab darbu. Visticamāk, tas būs tikpat nekvalitatīvs kā pašas ielas remonts. Labākais, ko knab varētu paveikt, ir izņemt Barona ielai viltoto bruģi, tā domā Arvis Villa savukārt. Viesturs Krūmiņa Liepa prognozē, ka tiks veikta mūsu valstī unikālā metode visu problēmu risināšanā. Visticamāk notiks kārtējā bruģa rotācija. Diez vai gan mēs ko labāk sagaidīsim, jo brāķis izrādījies arī konkursus korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja priekšnieka amatu no 10 kandidātiem nedar pilnīgi neviens. Bet vismaz viens gan ir pateikts skaidri. Knab būs jauns vadītājs tāds komisijas vienbalsīgs lēmums. Beidzot valsts skaidri pasaka, ka Streļčēnoks nedar šim amatam. Par to priecājas Nelija Ločmele. Tikmēr Twitter lietotāja Marta Stante dzied... Četras sveces ar tumsu runā, četri valdes locekļi laižas, četri kaimiņi kaili peldēties brien. Ar tādu kā lapatiku vītarotāji pavad ziņu kārtu kaimiņu nesen dibinātā partija, kam pieder valsts, sāk jukt. To pamatuši vai grasās darīt Ilmārs Poikāns, Marita Eisa, Kuldis Neilans un Armands Kints. Kurš nu par to visu spēj turēt smieklus, kurš atviegloti nopūšas, bet Twitterī vislielākās gavils un apsveikumi Neo, jeb Ilmāram Poikānam. Brīnos, kā tāda cilvēka Poikāns to klaunu tik ilgi vispār varēja izturēt. Man parasti pietiek ar kādām 30-60 sekundēm, tā atzīst Ulvis Siliņš. Tautai tuvāk un aktuālāk lēmums šondēļ Saimā tika pieņemti, tur sperts vēl viens solis tuvāk 2 litru alus pudeļu aizliekšanai. Jau no sākta gala vītrotāji par šo ideju vīpsnā saprotot, ka ne jau tilpumā ir problēma. Šādu grozījumu jēga? Vaicāt vītrotājs ar vārdu suņu jāpkaps. Ja nu vienīgi, ka pēdējās nedēļās pirms aizlieguma būs baigās atlaides uz 2 litrenēm, viņš pats arī atbild. Bet varbūt viss ir daudz sarežģītāk un vienlaiks arī vienkāršāk nekā šķiet. Tā prāto uzņēmējs Pavils Jurjāns, viņš dod mājienas par to, ka Deputāti šādi cenšas pamudināt 2-litrīgo alu ražotājus nākt pie tiem ar piedāvājumiem, un varbūt arī ziedojumiem attiecīgajām partijām. Un tad jau, ja sadarbība būs veiksmīga, tad pēc kopīgas iestiprināšanās pirtī alkohola tirgotāji ar deputātiem vienosies, ka 2-litreņu aizliegums mīkstināms uz 2-riteņu aizliegumu. Bet Twitter apskatu noslēgumā gribu jums pastāstīt par Twitter un citu sociālo tīklu loterijām. Vai ikdienu redzam tādus tvītus, kā pārpublicē šo un to un sako mums un laimē to vai kaut ko citu. Līdzīgi vēstījumi sastopam arī Facebookā un draugiem LV. Kādus tas kaitina, citi tās aktīvi pārsūta visiem saviem draugiem un cerībā tikt pie laimesta. Dažas īstas loterijas, dažas neīstas, dažas ar labiem, dažas netik labiem mērķiem. Kāda ir iespēja šādos konkursos uzvarēt? Titelietojas Hunter Scotts to pirms gada nolēma pārbaudīt, uzbūvējis datoru programmu, kura automātiski atpazīst šādus tvītus un automātiski piedalās izlauzēs. Rezultāts – 9 mēnešu laikā viņš ir uzvarējis vidēji 4 konkursos dienā. Bet jāņem vērā, ka datora programma piedalījusies apmēram 165 tūkstošu. Konkursu. Sanāk, vidēji uzvarēts ir katrs 165. Pārstarā Hunters ir ieguvis savā īpašumā ļoti daudz drazas, no kurām laos tiesa līdz viņam tā arī nekad nenonāca. Bet vai jūs, draugi, ir gatavi paciest 165 šādus konkursu ziņojumus no jums, lai jūs iegūtu vienu balvu? Twitter apskat ieteikums – izveidojiet sev atsevišķu loterijas kontu, no kur loterijās piedalīties uz nebēdu, bet savu īsto Twitter kontu turiet tīru aiz cieņas pret tiem, kas jums seko un kam interesē jūsu domas. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.